Hacı sözünü biraz ucuzlaştırıblar. Narahat eləmir ki sizi bu?
Din yüksək bir dəyər olduğu üçün həmişə dindən suistifadə edən insanlar da olur.
Var mı Quranda kişinin qadına əl qaldıra bilərmi?
Qadın çalışmalıdır, kişinin qürurunu qorusun. Kişi də qadının qəlbini.
Ağıllı insanlar niyə xoşbəxt olmurlar?
Doğru insan, düz olan insan həmişə xoşbəxt. Bütün insanlar dünyaya gələndə ağlayır və hamı onu gülə-gülə qarşılayır. Və buyurulur ki, bacarırsınızsa elə yaşayın ki, siz dünyadan gülə-gülə gedəsiniz, sizi ağlaya-ağlaya yola salsınlar. Yəni, bu doğrudan da uğurlu həyatdır.
Hamı cənnətə düşmək istəyir, amma heç kim ölmək istəmir.
Maraqlı sualdır. Dinimiz bizə deyir ki, ölüm son deyil, başlanğıcdır.
Siz ölümdən qorxursunuz? Bizim verilişimizin adı o kimdir olduğuna görə hər gələn qonağa ilk sualımız belə olur. Hacı Şahin kimdir?
Həsənli Şahin Hüseynoğlu. 1974-cü ildə Bakıda anadan olmuşam. Orta məktəbi 189 sayılı məktəbdə oxumuşam, orta təhsilini orada almışam. Ondan sonra texnik universiteti bitirmişəm və ikinci ixtisas üzrə də Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirmişəm. Dinə marağım belə gənc yaşlarımdan olub. Ailədə belə gündəlik dini ayinləri icra edən insanlar olmayıb, yəni Sovet ailəsi olub. Amma özüm də səbəbimi bilmirəm, amma qəlbimdə, ürəyimdə dinə maraq olub və 92-ci ildə ibadətə başlamışam. Ərəb-fars dillərini öyrənmişəm və din ədəbiyyatı mütaliə etmişəm. Gənclik dövrümüzdə Gənclər Təşkilatının sədri olmuşam. Ondan sonra Məşəd Dadaş Məscidində imam vəzifəsində olmuşam. Hal-hazırda Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin, Qazilər Şurasının üzvüyəm və eyni zamanda Mənəvi Dünya İctimai Birliyinin sədriyəm. Bu qısa olaraq mənim haqqımda, öz haqqımda məlum.
Cəmiyyətdə son zamanlar hacı sözünü biraz ucuzlaşdırıblar.
Bəli.
Hətta yumora belə çeviriblər.
Bəli.
Narahat eləmir ki sizi bu?
Ümumiyyətlə, din yüksək bir dəyər olduğu üçün həmişə dindən suistifadə edən insanlar da olur. Din vasitəsilə özünə etimad qazanan, din vasitəsilə kimlərəsə təsir etmək istəyən insanlar. Mən dəfələrlə həcc ziyarətində olmuşam. Bir qrup rəhbəri olaraq biz din xadimi olaraq həcc ziyarətində iştirak edirik. Oradakı din ayinlərinin icrasını təmin etmək üçün insanlara ziyarətin qaydalarını izah etmək üçün kifayət qədər məsuliyyətli, mənəviyyatlı insanlar həcc ziyarətində olur. Sadəcə olaraq mənfi bir hal daha çox qabardılır, nəinki belə müsbət. Yəni, əslində, bəlkə də insanlar həcc ziyarətində olanlardan müsbət davranışı təbii qəbul edirlər. Ona görə də yəni, bu normal qəbul edirlər. Amma bir mənfi davranış olduqda dərhal deyirlər, görürsünüz, bu da hacıdır, bu da ziyarətə gedib, amma davranışı belədir. Təəssüf ki, bu kimi hallar var. Amma bu adı doğrudan insanlar da cəmiyyətimizdə az deyil.
Hacı, dörd övladınız var.
Bəli, dörd övladınız.
Allah saxlasın. Necədir münasibət? Ata-övlad münasibəti necə qurmuşsunuz onu?
Ümumiyyətlə, dinimizin övlad tərbiyəsi haqqında bir konsepsiyası var. Dinimiz 7 yaşa qədər övladların tam sərbəst olmasını tövsiyə edir. Yəni, 7 yaşa qədər övladlara qadağa tətbiq etmək olmaz. Tam azad şəkildə onlar böyüməlidir. Çünki onun şəxsiyyətinin əsası məhz o dövrdə qoyulur və bu azad bir şəxsiyyət kimi formalaşması üçün mütləq 7 yaşa qədər o tam sərbəst buraxılmalıdır. Təbii ki, onu qorumaq şərti ilə. Amma qadağalar, olmazlar demək düzgün deyil. Bu, övladlara mənfi təsir göstərir. Təəssüf ki, bizim ailələrdə bu kimi hallar var. Övladı təhqir etmək, övlada danışmaq haqqı verməmək, daha çox qız övladlarına diqqət etməyi dinimiz tövsiyə edir. Yəni, övladlarım istənilən məsələni rahat çəkinmədən mənə deyə bilir, istənilən mövzunu biz müzakirə edə bilirik tam sərbəst şəkildə. Amma hesab edirəm ki, müəyyən hörmət sayğı da qorunur bu məsələlərdə.
Bax, indi də danışırsınız çox sakit, səbirlə. Ümumiyyətlə, illərdir sizi tanıyıram. Həmişə təmkinlə insanları dinləmişsiniz, danışmışsınız. Amma hər dəfə də mənə maraqlı olub ki, Hacı Şahin içi əsəbləşir. Əsəbləşdiyiniz vaxt olur yoxsa?
Bu sual çox verirlər mənə. Çalışıram əsəbləşməyim. Ümumiyyətlə, İnsan, ümumiyyətlə, qəzəbimizi biz araşdırsaq, görərək qəzəbin içində çox xoşa gəlməz xüsusiyyətlər var. İnsan, qəzəb insanı hörmətdən salan, Allahdan uzaqlaşdıran və ictimai münasibətlərini zədələyən bir xüsusiyyətdir. Ümumiyyətlə, emosional insanlar çox zaman heç bir uğura sahib ola bilmir. Əlbəttə ki, bəzi məqamlar var ki, insan qəzəblənə bilir və bu qəzəb də labüd olur. Əsasən, mövzu bundan ibarət ki, insan şəxsi mənafiyinə görə qəzəblənməsin.
Əslində, biz düşündük ki, dinlə bağlı danışmayacaq, amma sizi gördüyüm mütləq şəkildə o mövzuya toxunmalıyıq. Bəli. Hamı cənnətə düşmək istəyir, amma heç kim ölmək istəmir.
Bəli, maraqlı sualdır. Bilirsiniz, ölüm müəmmalı bir anlayışdır. İnsanlar, ölümün də görünən üzü, bizim gördüyümüz hissəsi sərtdir, qorxuncudur.
Siz ölümdən qorxursunuz?
Çalışıram, qorxmayım, amma ki, ölümdən qorxmamaq özü bir mənəvi məqam da hesab edirəm ki, insan bir dərəcəyə çatır ki, ölümü rahat qəbul edə bilir. Da indi sual gəlib də danışıram, can verir, dünya ilə vidalaşır, yaxınları, övladları ağlayır. Onu çiğninə götürüb aparırlar, o prosedurları hamımız bilirik, sonra torpağın altına qoyurlar. Bu bir qədər qorxuncudur, amma ölümün pərdə arxası var. Dinimiz bizə deyir ki, ölüm son deyil, başlanğıcdır. Və əslində düz yaşayan insanlar ölümə hazır olur. Belə bir hədis var, deyilir ki, siz dünyaya gələndə ağlaya-ağlaya doğulursunuz. Bütün insanlar dünyaya gələndə ağlayır və hamı onu gülə-gülə qarşılayır. Və buyurulur ki, bacarırsınızsa elə yaşayın ki, siz dünyadan gülə-gülə gedəsiniz, sizi ağlaya-ağlaya yola salsınlar. Yəni, bu doğrudan da uğurlu həyatdır. Ölüm haqda düşünmək ömrü azaltmır. Əksinə, hədislərimizdə var, ölümü çox düşünən insanlar daha çox yaşayır.
Bəzən elə olur ki, evlərdə də görürük, Quran kitabını yuxarıda saxlayarlar və yaxud, üzr istəyirəm, hamilə bir qadının Quranı qarnının üstünə qoyarlar ki, o övladını rahat dünyaya gətirsin. Bunları anladıq. Bir də var, Quranı fal kimi açaraq ondan istifadə etmək. Bax, bu haqda danışaq.
Bəli. Quran evdə ən yüksək yerdə saxlanılmalıdır. Bu, yaxşı bir qaydadır. Yəni, biz Quranın zahirinə də, kağızlarına da hörmət edirik. Quran həm də stol üstü kitabımız olmalıdır. Quran bizim həyatımızı bizə izah edən, doğru yaşamağı göstərən hidayət kitabıdır. Hidayət, yəni doğru yolu istiqamətləndirən. Mən razıyam, biz bayaq siz çəkilişdən öncə də dediniz, biraz bəzən tərcüməsində üslub bir qədər mürəkkəb olur, insanlar anlamır. Mən düşünürəm ki, Quranı şərhlə oxumaq lazımdır, onu həyata tədbiq etmək lazımdır.
Əslində, Qurandan fal kimi istifadə edənlər.
Bəli, bəli, Qurandan fal kimi istifadə etmək də Qurandan su istifadə etməkdir. Quran vasitəsilə qazanc əldə etmək istəyən insanlar, saxtakar insanlar, insanların duyğularını, hisslərini istismar etmək üçün Quran vasitəsilə fala baxır. Falçılığı həmin o açdığı Quran qadağan edir, bilirsiniz. O ki, Quranı götürüb əlinə açır, fala baxır. O Quranda yazılıb ki, fal şeytan əməldir, bundan uzaqlaşın. Bilirsiniz, insanlar təəssüflər olsun ki, nə qədər də biz danışırıq, marifləndirmə işləri aparırıq. Yenə bir qisim insanlar var cəmiyyətdə ki, bu kimi şeylərə yönəlir və aldanır.
Cinlərdən qorunmaq üçün dualar var, deyirlər. Bir də deyirlər ki, cin adamın bədəninə girə bilər. Doğrudur bunlar. Biz cinlər... Çünki mən qarşılaşıram, bir də görürsünüz, sosial şəbəkədə biri qışqırır və deyir ki, hə, onun bədənindən cin çıxardırıq falan. Nə dərəcədə doğrudur bunlar?
Biz cinlər haqqında Quranda ayələr var, surə də var. Cinlər Allahın xüsusi yaratdığı varlıqlardır. Necə mələklər, insan və cinlər də belə bir varlıqlardır. Onlar haqqında bizə çox şey məlum deyil. Hansı şəkildə olur? Biz adətən onları filmlərdə buynuzlu, quyruqlu bir varlıqlar kimi təqdim edirik. Təbii ki, belə deyil. Onlar da hansısa bir görkəmə sahib olan bir varlıqlardır. Yaradılış aləmində öz yerləri var. Cinlərin insanla təmasda ola bilməməsi haqqında müxtəlif versiyalar var dinimizdə. Məsələn, cinin insana daxil olması filan. Mən hesab edirəm ki, bu məsələlər bugün də həddindən artıq şişirdilib. Biz hansısa psixi problemi olan insanı həkimə göndərmək lazımdır. Cin çıxardanın yanına yox və orada o səhnələri hətta çəkib göstərirlər. Bilirsiniz, mən əksər hallarda bunlar xurafatdır.
Hacı, vətən uğrunda canından keçən şəhidlər. Amma bəzən sosial şəbəkələrdə onlara şəhid adı demirlər. Deyirlər ki, din yolunda, din uğrunda ölənlərə şəhid adı verilir. Bunu bir açıqlama gətirərdiniz.
Şəhid haqq uğrunda Allah üçün gedən insanlar şəhadətə çatır. Azərbaycan şəhidləri də haqq uğrunda savaşa gediblər. müsəlman torpaqları, ümumiyyətlə torpaqlar işğal olunubsa, bir ölkə digərinə təcavüz edibsə və bir insan gedir torpaqlarını azad etmək üçün o təcavüzkarla vuruşursa, bu yolda öldürülərsə təbii ki, şəhid sayılır. Burada mübahisəli heç bir məqam yoxdur. Bəzi radikal cərəyanlar var ki, onlar həmişə milli dəyərlərlə dini dəyərləri toqquşdurmağa çalışırlar. Allah yolunda öldürülmək nə deməkdir? Yəni, din yolunda. İnsan niyyəti vətənini, torpağını qorumaq və Allahın razılığını qazanmaqdırsa və bu yolda da döyüşür və öldürülürsə, o şəhid sayılır və bir mənalı olaraq şəhid sayılır. Hamısı sanki bir-birilə doğmadılar. O qədər oxşarlıq var bunların arasında. Yəni, doğrudan da xalqın içindən seçilmiş insanlardır. Allahın o məqama ucaltdığı insanlar. Və mən həmişə deyirəm ki, onlara qibt edirəm şəxsən. Onlara və onların ailələrinə. Çünki Allah hər insana bunu nəsib etmir. Hədislərdə qeyd olunur. Peyğəmbərimiz buyurur ki, şəhid üçün 70 məqam nəzərdə tutulub. Onun ən aşağısı günahlarının bağışlanmasıdır. Təsəvvür edin, insan hansı dərəcəyə ucalır ki, ən aşağı mükafatı günahlarının bağışlanmasıdır. Bizim əsgər zabitlərimiz, ordumuz haqq yoldaydı, haqq tərəfdəydi və nahaqla vuruşurdu. Ona görə də bu yolda öldürülən insanlar heç şübhəsiz ki, şəhid sayılırlar.
Belə bir ayə var. Deyir ki, cənnətə düşən kişiləri hurilərlə müjdələyəcəklər. Bəs qadınları nə ilə müjdələyəcəklər?
Ümumiyyətlə, huri deyildikdə bizim nəzərdə tutduğumuz qadın nəzərdə tutulmur. Cənnətdə olan xüsusi varlıqlardır hurilər. Yəni, huri gözəlliyi tərənnüm edir. Hətta onların cinsiyyətinin müəyyən olmaması haqda da fikirlər var ki, onlar müəyyən bir cinsiyyətə, hansı qadın cinsinə, kişi cinsinə aid deyil. Sadəcə cənnət varlıqlarıdır. Quran təfsirçiləri içində bu fikirdə olanlar da var. Bizim düşüncəmiz nəyisə qəbul eləyə bilirsə, o həddə bizə məlumat verilir. Cənnət və cəhənnəm haqqında. Cəhənnəm hansısa bir qır qazanı deyil ki, insan onun içindən atsınlar. Cənnət də cəhənnəm də insanın daxili dünyasının xaricdə təzahürüdür. Cənnət insanın sadəcə bağın içində gəzib bulaqdan su içməsi deyil. Cənnət Tanrı ilə insanın görüş yeridir. Allahla insanın görüş yeridir. Orada bir mənəvi qovuşma yeridir və daimi davam eləyən, əbədi davam eləyən bir aləmdir.
Biz ümumiyyətlə cənnətdə görəcəyikmi yaxınlarımızı?
Bəli, hədislərdə qeyd olunur ki, insanlar bir-birini görəcək və dünya həyatında xatırlayacaqlar və dünyada ayrıldıqları insanları orada hamı bir-birini görəcək.
Var mı Quranda kişinin qadına əl qaldıra bilərmi yoxsa?
Xeyr, bilirsiniz, ümumiyyətlə sevgidə fədakarlıq olduqca sevgi güclənir, artır. Biz qarşı tərəf üçün nə etmişik? Bax, ailədə sual bu olmalıdır. O mənə nə edib yox. Və mən həmişə bu prinsipi yeni evlənən gənclərə deyirəm ki, qadın çalışmalıdır, kişinin qürurunu qorusun. Kişi də qadının qəlbini, ürəyini. Yəni, kişi qadının qəlbini sındırmamalıdır. Qadın da kişinin qürurunu. Uşaqlar eşitdiyinə yox, gördüyünə əməl edir. Biz qarşı onun anasına, övladımızın anasına hörmətsizlik edib, sonra da ona hansısa bir dəyərlərdən danışırıqsa, bu effektiv bir tərbiyə metodu deyil. Hər bir halda fikirləşməliyik ki, qarşı tərəf belə deyə, hörmətə ehtirama layiqdir. Bütün eybləri ilə, nöqsanları ilə bərabər. Hətta bizə dinimiz deyir ki, övladları yanında mübahisə belə etməyin. Hansısa mübahisəli məqam varsa çəkilin kənarda, onlar görməsin ki, kişi qadına, ata, anaya, ana ataya deyir ki, sən haqsızsan, mübahisə edirlər. Bunlar yanlışdır. Ona görə də mən düşünürəm, dözmək, səbr önəmlidir və kişi daha çox səbr etməlidir.
Ayrılıqlarla bağlı danışaq. Məsələn, istər əzizini itirsən, əzizindən ayrılsan, sevdiyin insandan ayrılsan, hər zaman şikayət edirlər. Nə dərəcədə doğrudur? Biz bunu şikayət edirik, üsyan edirik.
Başa düşdüm bəli. Elə bir dünyada, elə bir aləmdə yaşayırıq ki, mayası çətinliklə yoğrulub. Quranda qeyd olunur ki, ərəbcə belə deyil, ləqəd xələqnəl insan fi kəbəd. Biz insanı çətinlikdə yaratdıq. Hər istədiyimiz olmayacaq. Bəzən istədiklərimizdən ayrılmalıyıq. Bu dünyanın qaydası qanunudur və biz bu qanunlar, bu qaydalar vasitəsilə inkişaf edirik. Təsəvvür edin ki, bir nəfər meydanda qaçır, rəqib yoxdur, qapı boşdur və ora qol vurur. Nə qədər oynaya bilər onu? O oyun onu bezdirər, yorar. oyunun əyləncəliyi nədədir? Məhdudiyyətlərdə, çətinliklə mübarizədə, rəqibi ötməkdə. Əslində biz arzuladığımız həyatı, problemsiz həyatı bir həftə 10 gün yaşasaq həyatdan bezərik, sanarıq. Və həyatda o itkilər, bütün bunlara dözməklə böyümək olduqca önəmlidir. Və bilirsiniz, biz bir şeyi anlamalıyıq, bir arif bir insan olub, üzüyünün üzərinə yazıb ki, bu da keçər. Belə bir söz yazıb. Deyim, mən bununla yaşayıram həmişə. Çox qəmlənəndə baxıram, deyirəm, bu da keçər. Çox sevinəndə, uğur qazananda başım gicəllənməsin deyə baxıram, deyirəm, bu da keçəcək. Hər bir şey yaşadığımız dünyada müvəqqətidir. Nə sevinci daimidir, nə qəmi daimidir. Amma bütün bunlar nə üçündür? Biz əbədi bir aləmə köç edəcək. İnsan elə bir varlıqdır ki, yenə də qəmlənəcək. Çünki sondan qorxur, nəyinsə sonu varsa insan əbədiyyət axtarır. Ona görə fikir verin Quranda, cənnətin qapısında belə deyilir. Deyilir, fədxuluha xalidin, daxil olun həmişə qalmaq üçün. Həmişə qalmaq üçün. Bu sözü eşidəndə insan sakitləşəcək, aram olacaq. Məsələn, mən fikir verirəm, toyda da insanların üzündə bir qəm də var. Bizim nəyin qəmidir? Baxırsan, hər şey qaydasındadır, ən xoşbəxt günüdür, işlər hər şey yerindədir. Məsələn, bu qəm nədir? İnsan şuuraltı olaraq bizim zehnində belə bir şey var ki, bu olmayacaq bir gün. Bu sonsuz davam eləməyəcək. Ona görə həmişə biz bu dünyada qəmlə yaşayırıq. Amma qeyd elədiyiniz kimi, bununla görə biz yerə üsyan etməyək. Bunu həyatın təbii qaydası kimi qəbul edək və şükür etməklə böyüyək. Şükür təslim olmaq deyil. Problemə təslim olmaq mütlilik deyil. Şükür pozitivlikdir, nikbinlikdir, şad yaşamaqdır. İtkiləri təbii qəbul etməkdir.
Hacı, son olaraq belə bir sual verəcəm. Ağıllı insanlar niyə xoşbəxt olmurlar? Niyə cəmiyyət onları belə deyək, fikirlərindən razılaşmır?
Bilirsiniz, mən cəmiyyət bəli bəzən ağıllı insanları düzgün dəyərləndirməyə bilər. Ümumiyyətlə, bütün dahilər mən düşünürəm ki, zamanlarından daha çox gec doğulduqda daha bəlkə də yaxşı başa düşülərlər. Məsələn, Həzrəti Əli haqqında mən bir dahilərdən birinin fikrini oxumuşam ki, deyirlər ki, deyir, o bugün müasir dövrdə yaşasaydı və öz çıxışlarını bugün Kufə məscidində etsəydi, görərdi ki, dünyanın bütün dahiləri onun qarşısında diz çöküb onu dinləyirlər və deyir, o zamanını qabaqlamış bir insandır. Bu Peyğəmbərimiz haqqında da ilk növbədə bu deyilə bilər. Dünyanın bir çox dahiləri ümumiyyətlə zamanında başa düşülmür. Doğru insan, düz olan insan həmişə xoşbəxt. Xoşbəxtlik doğruluqdadır, dürüstlükdədir. İnsanın vicdanı aram olur. İnsan düz mövqə tutubsa hadisələrin qarşılığında, insan xoşbəxtdir. Məsələn, deyirlər, bugün yaxşı gün oldu. Biz adətən yaxşı gün nə deyirik? Həmin gün baş verən hadisələr, bizə xoş olan hadisələrdirsə, biz deyirik, yaxşı gündür. Xoşumuza gəlməyən hadisələrdirsə, pis gün sayırıq. Amma günün yaxşısı, pisi yoxdur. Gün yaxşı ya pisdir, bizim hadisələrə münasibətimizdən asılıdır, hadisələrdən deyil. Belə bir hədis var. Deyir ki, insanlar ki, biz yaxşılıq edirik insanlara, onların bəzilərinə görə bizə təşəkkür edirlər. Çox sağ ol deyirlər. Bəzilərinə görə təşəkkür etmirlər. Tarix də gec-tez qiymətini verir bilir insanların, gec də olsa. Amma ən başlıcası düz insanlar ona görə xoşbəxtdirlər ki, onlar haqqın yanında əzizdirlər, Allahın yanında əzizdirlər və onlara xoşbəxt olmaq üçün kifayət edir.